Gepler Alatlı Radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti konsullygy maslahat etdi. Iki resmiýetine käýin berdi. Türkmenistandaky azyk krizisi dowam edýär. Hünermenler täze tapylan ýatagyň suwunyň içmäge nä derejede yaranmalygyny soraq astyna alýar we beýlekde edipler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen hizmet ýogşan anyň urban tans edýärin. Европа комиссиясының башлыгы Урсула фон дер Лейен 6-нчы юлы Европаның 27 дәүләттән ибарат бирелешегенең Урус ханының дол кетилмәгенә таенлык күрмәк өчен адаттан насар ягдай мәйлнамаларын дөзмәллегенә әйтте. Фон дер Лейен комиссияның Русиядан газ алмагын дол кетилгән ягдайына газ акымларының иң зарур булжак җирләренә актарылмагын үпчен итмәк өчен бирелешегенең июль аеның ортасында киң нәрмли адаттан насар ягдай meýil namalaryny ýygnan etmek çolýanlygyny habar berdi. Biz gaz üpçünçülüginiň mundan beýlekde kesilmegine we hatda Russiýanyň gaz üpçünçülüginiň dol kesilmegine taýinlik görmelip von der Leyen Fransiýanyň Strasburg şäherine Ýewropa Birleşiginiň kanun çykarjylaryna ýüzlenip aýtdy. Sebäbi Putiniň energiýany ýarag hökmünde ulanmagy dowam etdirýändigi ören açyk diýip von der Leyen sözüniň üstüne ýetirdi. 5-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow bilen Abbasanyň Aşgabatdaky elçisi Matthew Steven Klimov arasynda duşuk geçirildi diýip Türkmen diýimi habar berýär. Duşuk dowamyna halkara we sewde ähmiýetli mowduklar boýunça pikir alşyldy. İki döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmek bilen baglanşykly meseleler giňişleýin ara alınıp maslahatlaşyldy. Ödara siýasy diplomatik gatnaşyklary geljekde has hem berkitmegiň zerurdygyny nygtamak bilen söhbetdeşler howpsuzlyk bilen baglanşykly bir näçe taslamalara seretdiler diýip habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylýar. 5-nji ýylda Owansanyň atylan 5 raketanyň takminen sagat 16:20-de Özbegistanyň Sirhet ýaka sebitine gelip düşenini aýdylýar. Bellenilmegi zerur. Gelip düşen raketalar ýarylmagan soň adam pidalar we weýrançylyk bolmady diýip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda bellenýär. Termeziň Mazmun Tor mahallesinde 4 sany hususy jaýy çalarak zeper etdi. 5-nji raketa futbol meýdançasyna gelip düşüpdir diýip Daşary siýaset edarasynyň işgärleri aýtdy. Ministerliň beýanatynda aýdylmagyna görä Özbegistanyň ygtyýarly wekilleri häzir Owgan tarapy bilen bilelikde bolan hadisanyň sebäplerini anyklamak üçin zerur çäreler görýär. Emma bu wakadan soň özbek ýaraglyk güýçlerine degişli söwüş uçurlarynyň asmana göterilenligi barada çykan habarlara resmi düşündiriş berilmedi. Şeýlede zeper ýeten jaýlaryň birini görkezýän wideo barada resmi düşündiriş herlikçe yok. Rusya'nın Gazprom kampanyasının yürütülüşün Astra Shipping kampanyasının baş müdürü 61 yaşlı Yuri Voronov diyelim Rasyutin'naki deniz terrasları adlı elita katliyesler şehircesinin çeğinine ölü tapırlı. Havar serişlerinin mağlumatına göre erkeğin cesedi öz emlerindeki basseynine tapırlı. Ölümün deslapkı sebebi Voronov'un ödüne salan ok yarası hesaplanıyor. Merhumun karnınaşları onun potrotçular ve hizmetçiler ile bağlanışıklı kıyınçılıklar sebepli köp seri işte yitirenliğini öne sürüyerler. Spark Interfax'ın malumatına göre Astra Shipping kampanyasının 2020-2021 yıllardaki yetkilerinin meçhörü 160 milyon rubl oldu. Bir yıl başından beri Gazprom Korporasyası bilen gönlünün bağlanışıklı yukarı dereceli yolbaşının 4. ölümü oluyor. Yanvar ayında Gazprom Invest kampanyasının baş dolandırıcısı Leonid Schulman Leningrad sevtinine öl tapırlı. Fevral ayında olsa Gazprom'un Korporatif Hopsuzluk Merkezi'nin müdürünün ornatarı Aleksandr Tülyakov öl tapırlı. Bu adamların helak olmağının resmi düşünülürüşü iki yağdaydaki hem onların öz zanlarını kastetmekleri bile nali. April ayında Gazprom Bank'ın önkü vice prezidenti Vladislav Avaev onun ayağı ve kıydı Moskova'da öl tapırlı. Derinokçuların elin neticesine göre batma kovpasındaki Avaev öz yakınlarını tüpönrap son ödünü öldürüptür. Siz havarlar dinlediniz.